Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Na prostoru kantona Sarajevo na adrese više od 110 osnovnih srednjih škola stigle prijetnje bombom. Prijetnje upućene i na adresu vlade kantona Sarajevo, općine Centar Sarajevo te općinskog suda u Sarajevu. Policijski komesar Nusret Selimović poručio je da bi se dojave o postavljenim bombama mogle tretirati kao teroristički čin.
Prema do sada raspoloživim informacijama sve ukazuje na to da bi se moglo raditi, dakle, o krivičnom dijelu terorizma koje će biti kao takvo i tretirano.
Premijer kantona Sarajevo Edin Forto kazao je da do sada ništa nije pronađeno i javnost je pozvao da ostanu mirni i staloženi i naglasio da je bitno objavljivati samo provjerene informacije. Uhapšen sin bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore. Polaganjem vijenaca i cvijeća i odavanjem počasti u Tuzli je komemorativno obilježen 25. maj, dan kada je 1995. godine u eksploziji granate ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske ubijena 71 osoba. Zapadni ambasadori zatražili od vlasti u BiH da osiguraju novac za oktobarske izbore. Aktivisti desno orijentirane demokratske stranke Srbije napravili su danas protestni performans u Beogradu gdje se istog dana otvara festival Mirdita Dobar dan koji promoviše albansku i srpsku kulturu. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović poručio je danas da je svijet zbog ruske invazije na Ukrajinu u opasnosti u kakvoj nije bio od Drugog svjetskog rata i pozvao euroatlantske partnere da reaguju brzo i hrabro.
Da su se razumjela upozorenja koja su dolazila od nas, možda ne bi bilo tragičnog ukrajinskog iskustva. Ne bude li se sada odlučno i mudro postupalo, užas kojem svjedočimo neće ostati unutar granica Ukrajine. Pozivam i postičem naše euroatlantske partnere da osmisle cjelishodne odgovore na izazove koji su nam zajednički. Da u tome budu razboriti, dalekovidi i hrabri i da povlače pravovremene poteze. Jer svijet je u opasnosti u kakvoj nije bio od Drugog svjetskog rata. Otvorena pitanja uvode naša društva u novu fazu komplikovanih balkanskih odnosa, što dodatno podiže tenzije. Zapadni Balkan nije u najvećoj opasnosti od prelivanja ratne opasnosti iz Ukrajine. Posebno nakon herojske odbrane ukrajinskog naroda. U opasnosti od posljedica tog istog malignog uticaja, koji je Moskva podržana na samom Balkanu. Vodila od 2015. godine i pokušaja državnog udara godinu kasnije u Crnoj Gori.
Lideri Zapadnog Balkana su tokom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu potvrdili da žele ojačati bilateralnu saradnju. Crnogorski premijer Dritan Abazović prvi put je na skupu u Davosu kao predsjednik vlade te države i u odvojenim susretima razgovarao je sa svim liderima Zapadnog Balkana.
Pozicija Crne Gore je jako dobra, s obzirom da mi nismo na stolu, što bi se reklo, odnosno nismo u onim zemljama koji imaju određena neriješena pitanja. Pomoći ćemo da damo doprinos regionalnoj saradnji, to je naša obaveza i smatram da na taj način stvaramo jednu situaciju da Crna Gora u ovom novom, u novoj arhitekturi političkoj i bezbjednostnoj koja se desila u svijetu može da zauzme jednu jako konstruktivnu poziciju. Nakon toga je bio sastanak sa predsjednikom Srbije. Meni je jako drago što smo imali po prvi put priliku da se sretnemo nakon stupanja na dužnost. Odnosi sa Republikom Srbijom moraju da budu na mnogo većem nivou nego što su bili. Mislim da je ukupna atmosfera i ono što smo podijelili ide u tom pravcu, zaista ide u tom pravcu. Osjećam da je predsjednik Vučić ima veliku volju da saradnju sa Crnom Gorom digne na mnogo veći nivo i sa naše strane isto tako.
A zajednički susret lidera upriličen je iza zatvorenih vrata na sesiji diplomatija i dijalog na Zapadnom Balkanu. Razgovarano je o tome kako vlada i biznis mogu da rade zajedno na jačanju otpornosti regiona i obezbjeđivanju njegovih veza sa ključnim partnerima u vrijeme povećanog geopolitičkog rizika. Na sesiji su učestvovali premijer Crne Gore Dritan Abazović, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Hrvatske Andrej Plenković, premijer Kosova Albin Kurti, te predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski i premijer Grčke. Na forumu koji se održava poslije dvogodišnje pauze zbog pandemije nema predstavnika iz BiH. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija dobio je poziv za Davos, ali iz opravdanih razloga nije bio u mogućnosti da putuje, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Kampa, njegova savjetnica. U školi u Teksasu ubijeno 19 učenika i dvoje odraslih. U obraćanju nakon napada, predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden uputio hitan poziv na nova ograničenja vatrenog oružja.
Trebamo se kao nacija zapitati kako ćemo se za ime Boga suprotstaviti lobiju za oružje. Kada ćemo za ime Boga uraditi ono što svi znamo da treba da uradimo.
Institucija u Moldavi ciljano smještaje većinu romskih izbjeglica odvojeno od ostalih koji bježe od rata u Ukrajini, upozorili iz Human Rights Watcha. Britanski premijer Boris Johnson odgovorio na izvještaj istrage o zabavama u službenim prostorijama tokom zabrane kretanja zbog koronavirusa, a na kojima je i on bio i rekao da prihvata punu odgovornost za sve što se desilo. Ipak, inzistirao je na tome da nije svjesno prekršio nijedno pravilo i odbacio zahtjeve političkih protivnika da podnese ostavku. Više od 70 migranata vodi se kao nestalo nakon što je njihov čamac potonuo kod obala Tunisa. Oni su se iz Libije uputili ka Europi. U čamcu je bilo oko 100 ljudi, a jedinice obalske straže i mornarice uspjele su spasiti 24 osobe.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Hrvatska bi uskoro mogla uvesti euro. Eurozastupnica Biljana Borzan predstavila je u Zagrebu istraživanje prema kojem tek 30% ispitanika misli da je Hrvatska spremna za uvođenje eura, a preko 80% se plaši da će uvođenjem doći do povećanja cijena.
Mi smo sada prošli nekoliko valova povećanja cijena. Tu je dakle bila prvo korona kriza, zatim potres, zatim rat u Ukrajini. Ovo bi sada trebao biti četvrti val.
Kako su se tokom godina razvijali odnosi dvojice glavnih promotera Otvorenog Balkana, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i albanskog premijera Edija Rame, govori politolog iz Beograda Stefan Surlić.
Verujem da je to jedan i lični prijateljski odnos koji se vremenom izgradio, ali i interes koji je pre svega regionalan.
Poruke onih koji su bili djeca tokom rata u BiH mladima u Ukrajini. Slušamo Azru Berbić.
Kad porastu, da se trude, da se bore za istinu i pravdu, jer mnogima od njih je prekinuto djetinjstvo naglo i odrasli su i tek će odrasti. Neki sigurno preko noći, kao što je na primjer moj brat, i to potpuno razumijem i upravo zbog toga samo trebaju biti jedni tu za druge solidarno i da se razumiju i onda i kada odrastu.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon pucnjave u školi u Teksasu, američki predsjednik Joe Biden pozvao je Amerikance da se suprotstave lobiju za oružje i da izvrše pritisak na članove Kongresa kako bi donijeli zakone o oružju.
Trebamo se kao nacija zapitati kako ćemo se za ime Boga suprotstaviti lobiju za oružje. Kada ćemo za ime Boga uraditi ono što svi znamo da treba da uradimo?
Sa prvom damom Jill Biden, koja je stajala pored njega u Rooseveltovoj sobi, predsjednik SAD-a koji je pretrpio gubitak dvoje sopstvene djece, iako ne zbog nasilja iz oružja, govorio je o bolu najmiliji kao i o bolu koji će nositi učenici koji su preživjeli.
Nadao sam se kada sam postao predsjednik da ovo neću morati ponovo da radim. Puno toga još ne znamo, mnogo toga znamo. Roditelji koji nikada više neće vidjeti svoju djecu, nikada ih odvesti i da uskoče u krevet i grle se sa njima. Roditelji koji nikada neće biti isti.
Prema najnovijim informacijama, broj ubijenih u pucnjavi u osnovnoj školi Rob u Uvaldiju u Teksasu porastao je na 21, 19 učenika i dvoje odraslih. Broj ranjenih još je neutvrđen.
Oko 11.32 ujutru došlo je do masovnog incidenta u osnovnoj školi Rob u Uvaldeu u Teksasu. U ovu školu deca idu u treći i četvrti razred. Mogu da potvrdim da imamo nekoliko ranjenih odraslih i studenata i imamo nekoliko smrtnih slučajeva. Osumnjičeni je eliminisan.
Rekao je Peter Redondo, šef policije u Uvaldiju. Vlasti nisu saopštile motiv, međutim rečeno je da se napadač zove Salvador Ramos i da je imao 18 godina. Guverner Teksasa Greg Abbott rekao je da je Ramos napustio svoje vozilo i ušao u školu naoružan. Osumnjičen je bio naoružan pištoljem i poluatomskom puškom AR-15, potvrdila su dva izvora za CBS News. Vlasti kažu da je osumnjičeni djelovao sam. Najnovija pucnjava dogodila se 10 dana nakon što je još jedan 18-godišnji mladić pucao iz puške u supermarketu u pretežno afroameričkoj četvrti Buffalo u New Yorku. Ubio je 10 ljudi u, kako su vlasti nazvale, rasno motivisanom zločinu iz mržnje. Napad u Uvaldiju, najsmrtonosniji napad u školi u SAD-u u posljednjoj deceniji, nakon pucnjave u školi Sandy Hook u Connecticutu 2012. godine, kada je ubijeno 26 ljudi, od čega 20 djece u dobi od 5 do 6 godina. Nakon napada u Teksasu, poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franjo, rekao je da mu je srce slomljeno.
Srce mi je slomljeno zbog masakra u osnovnoj školi u Teksasu. Molim se za djecu i odrasle koji su ubijeni i za njihove porodice. Vrijeme je da kažemo dosta neselektivnoj trgovini oružjem. Hajde da se svi obavežemo, da se ovakve tragedije ne bi ponovile.
Izvještaj Kancelarije za odgovornost američke vlade za 2020. godinu pokazao je da se oko 2/3 svih pucnjava u školama događa na razini srednje škole i da su pucnjave u osnovnim školama ne tako česte.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Direktor uprave policije Crne Gore Zoran Brđanin uputio je danas izvinjenje žrtvama i članovima porodica bosansko-hercegovačkih izbjeglica koje su deportovane 1992. godine. On je to rekao na memorijalnom skupu u Herceg Novom povodom obilježavanja 30 godina od tog događaja, kome je prvi put prisustvovalo više ministara vlade Crne Gore. Detaljnije iz Podgorice, Lela Šepanović.
Na obilježavanju 3 decenije od zločina deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Herceg Novog, direktor uprave policije Zoran Brđanin je uputio izvinjenje žrtvama i članovima porodica. Ispred zgrade Hercegnovske policije, u kojoj je 92. godine prošlog vijeka bio saborni centar za izbjeglice, Brđanin je rekao da sadašnje rukovodstvo uprave policije pravi otklon od onoga što se u toj zgradi dešavalo prije 30 godina.
I prema strašnim posljedicama takvog činjenja po žrtve koje ima danas odajem pijetet.
Rekao je Brđanin. Podsjetimo, crnogorska policija je 27. maja 1992. godine nezakonito uhapsila 66 civila iz BiH, uglavnom muslimana, koji su u Crnu Goru došli bježeći od rata, a potom ih isporučila vojsci Republike Srpske Radovana Karadžića. Većina je odmah likvidirana, a ostali su odvedeni u logore. Prema podacima Akcije za ljudska prava, samo njih 12 je preživjelo mučenje, a i dalje nijesu pronađena tijela svih žrtava, niti se zna tačno mjesto na kome su ubijeni. Za zločin do danas niko nije osuđen. Apelacioni sud Crne Gore je 2012. oslobodio 9 nekadašnjih policajaca nakon što, kako je saopštila Akcija za ljudska prava, neistinite tvrdnje domaćih sudova da Crna Gora zvanično nije učestvovala u ratu u BiH. Ispred nevladinih organizacija koje godinama unazad obilježavaju godišnjicu deportacije, izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjan Sprelević je kazala da je ova 30-godišnjica istorijski dan i obrazložila zašto.
Danas su sa nama po prvi put u istoriji obilježavanja godišnjica zločina deportacije ministri u vladi Crne Gore. Prvi put sa nama je čelni čovjek crnogorske policije. To je istorijski dan.
Memorijalnom skupu prisustvovao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, ministar pravde Marko Kovač te ministar rada Admir Adrović. Odajući počast nevinim žrtvama, ministar Adžić je rekao da niko od počinioca zločina ne treba da bude aboliran.
Nažalost, prethodne 3 decenije nije bilo političke volje ni spremnosti da se ovaj zločin prihvati i nazove pravim imenom, te da se potpuno rasvijetli. Bez obzira na tadašnje prilike, niko od počinilaca ne treba da bude aboliran od odgovornosti.
Zločin deportacije počinjen je u vrijeme vlasti Demokratske partije socijalista predsjednika Mila Đukanovića, koja je smijenjena u avgustu 2020. godine nakon trodecenijske vladavine. Korejan Sprelević je kazala da NVO sektor godinama traži krivičnu pravdu za žrtve deportacije, da im se podigne spomenik i proglasi zvaničan dan sjećanja, i poručila:
mi ne dozvoljavamo da se zataška ratni zločin protiv žrtava deportacije, uprkos sudijama, a i tužiocima koji su se oko toga potrudili.
Godinama unazad Crna Gora je kritikovana od međunarodne zajednice zbog nerješavanja pitanja ratnih zločina. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatska vlada sredinom jula očekuje odluku Evropske komisije da Hrvatska može ući u eurozonu. Dok vladajući kažu da su sve pripreme obavljene, lijeva opozicija odgovara da građani tvrde da ne znaju dovoljno, a pogotovo da se boje prešutnog podizanja cijena kada se bude prelazilo na euro. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska odluku Europske komisije da s početkom sljedeće godine može uvesti euro kao svoju valutu očekuje sredinom srpnja, nakon što se razmotre najnovija izvješća o makroekonomskim pokazateljima, najavio je ministar financija Zdravko Marić.
I formalna odluka se očekuje 12.7. na vijeću ministara financija u Briselu. To je početak češkog predsjedanja.
On svoj optimizam temelji na činjenici da je Europska komisija 24. svibnja objavila da Hrvatska više nema makroekonomsku neravnotežu. Međutim, socijaldemokratska eurozastupnica Biljana Borzan predstavila u Zagrebu istraživanje po kojem tek 30% ispitanika misli da je Hrvatska spremna za uvođenje eura, a više od 86% ispitanika boji se da će uvođenje eura dovesti do prešutnog podizanja cijena.
Mi smo sada prošli nekoliko valova povećanja cijena. Tu je dakle bila prvo korona kriza, zatim potres, zatim rat u Ukrajini. Ovo bi sada trebao biti četvrti val.
Ona se upitala zašto su vladajući odbili prijedlog lijeve opozicije da se po uzoru na Sloveniju formira crna lista, odnosno stup srama, na koji bi se stavljalo one koji neopravdano dižu cijene, što bi podržalo preko 80% anketiranih. Nije preuzeto ni latvijsko iskustvo, gdje su bili posebno naznačeni oni trgovci koji su se svojim potpisom obavezali na poštenu konverziju u euro, što su im potrošači honorirali. Vladajući ne prihvaćaju kritike i kažu da su poduzeli sve potrebno. Međutim, lijeva opozicija nije zadovoljna. Viši predavač na Prague City University Željko Ivanković slaže se da vladajući nisu ugradili te mehanizme i za naš program objašnjava zašto.
Ti mehanizmi se protive ideologiji koja je u Hrvatskoj zadnjih 30 godina vođena, i praktično i teorijski. I uskočiti sad u novu priču, to zaista je teško, nemaju ni rječnik više, ne znaju kak bi to radili kad su do sad govorili tržište će sve to riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Brojni stanovnici Bosne i Hercegovine za zagrijavanje svojih domova koriste drva i pelet, a rast cijena predstavljat će dodatni udarac na njihov kućni budžet. Cijena ogrijeva porasla od 50 do 100% u odnosu na prošlu godinu. Razlog je što su zemlje Europske unije ogrijev nabavljale iz Ukrajine, a zbog rata u toj zemlji trenutno uvoze između ostalog iz BiH. O tome u priči Ermina Zatege i Marija Augustinović.
Zlatko iz Doboja kupio je prije nekoliko dana drva za ogrijev za predstojeću zimu. 10 metara drva koštalo ga je 20% više nego prošle godine.
Znači 10 metara drva, 1150 maraka. Kako, kod koga? Ko more prođe jeftinije, normalno, uzme u onim metericama, pa cijepa sam, reže sam i tako. Ja ne mogu. Svi su poskupili, digli svađe. Skupo to je nemoguće ovdje, sve živje to ovdje, ovdje, ali tako naravno živi ovdje.
Ahmet iz Cazina nabavio je drva prije 4 mjeseca i time, kako kaže, preduhitrio streloviti skok cijena.
Mi smo kupili drvo po 90 maraka. Uzeli smo 10 metara. Sad to bilo 1300 maraka. Mislim, ako nastavi sad, kako se bi s ovim narodom, ne znamo. Čovjek sa jednom penzijom, 610 maraka, ne može proći. Mora biti dobar ekonomista da bi on prošao s tom penzijom.
Maloprodajna cijena tone peleta u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi oko 300 eura, a do sada je bila oko 150 eura. Za metar drva potrebno je izdvojiti oko 75 u odnosu na ranijih 40 eura. Iz firme Drvosjeća uputili su dopis državnim i entitetskim vlastima upozoravajući na opasnost od nestašice na tržištu BiH. Predstavnik ove firme Muhamed Helać kaže da su zemlje Europske unije svoje potrebe za drvima i pelet tom za ogrijev do sada podmirivale iz Ukrajine, a zbog rata u toj zemlji okrenule su se ka BiH tržištu.
Znači, badanje se peleta dnevno izveze od 30 do 50 šleperskih isporuka. To vam je od 500 do 700 tona dnevno, a što se tiče iscijepanog drveta, čak ide i više, 50 do 70 šlepera. I ako uzmem u prosjeku da jedna porodica, jedno domaćinstvo u prosjeku uzima 4 do 5 metara, znači dobijamo tu situaciju da je to 500 porodica ostalo uskraćeno ogrjeva za ovu sezonu.
Mirsad Hubanić iz Privredne komore Federacije BiH također upozorava da bi, imajući u vidu krizu u Europi, Bosna i Hercegovina uskoro mogla ostati bez sirovina.
Samom zabranom Rusije u izvozu od drvnih sortimenata došlo je do krize. Jeli. Očigledno da je Europa postala gladna, jeli, te sirovine. Pa mi je potpuno nelogično zašto nije usvojen skoro zakon o izvozu trupaca ili iz BiH, jer obzirom da je ovakvo stanje i ovakva slika u Europi, mogli bi vrlo brzo, neću reći presušiti, ali vrlo brzo osiromašiti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sredinom marta nije postiglo suglasnost o donošenju odluke o privremenoj zabrani izvoza trupaca unatoč upozorenjima da će drvo odlaziti na tržišta Europske unije, dok će se BiH tržište naći u problemima. Vrijednost izvoza u sektoru drvne industrije u prošloj godini iznosila je više od 1,7 milijardi maraka, što je za oko 30% više od izvoza u 2020. godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je tokom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu crnogorskog premijera Dritana Abazovića da se pridruži sastanku inicijative Otvoreni Balkan u Ohridu. U Srbiju i Albaniju dio ove inicijative je i Sjeverna Makedonija. Glavni promoteri Otvorenog Balkana su Vučić i albanski premijer Edi Rama, koji promovišu regionalnu saradnju. Ipak, njihov odnos nije oduvijek bio takav. Kako se razvijao odnos Vučića i Rame, poslušajte u priči Besmira Nenaja i Ljudmile Cvetković.
Nekada je bio poštovani Edi Rama, a danas Edi. Tako se tokom godina razvija odnos Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije i premijera Albanije Edija Rame.
Verujem da je to jedan i lični prijateljski odnos koji se vremenom izgradio, ali i interes koji je pre svega regionalan.
Kaže za RS Stefan Surlić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Politikolog iz Tirane Ben Andoni ocenjuje za RS da su Rama i Vučić pomogli jedan drugom da se afirmišu.
Vučić je dao priliku Rami i obrnuto da se izjasne oko Kosova u skladu sa svojim interesima, čime su stekli mnogo poena. Rama na Kosovu, a Vučić u nacionalističkom okruženju, ali i među Srbima na Kosovu.
Zbog Kosova, čiju nezavisnost Beograd ne priznaje, ranijih godina je bilo napeto između Vučića i Rame. Danas obojica kažu da, iako se oko Kosova ne slažu, ipak mogu da razgovaraju. Aleksandar Vučić nije krio koliko ga iznervirao Edi Rama tokom posete Beogradu u novembru 2014. kada je sa zajedničke konferencije za medije poručio da je nezavisnost Kosova realnost.
Nezavisnost Kosova je realnost i što pre to Srbija prihvati, brže ćemo kao region ići napred.
Aleksandar Vučić, koji je u to vreme bio premijer Srbije, uzvratio je da nije očekivao provokaciju.
I nisam očekivao da će da govori o Kosovu i Metohiji, jer ne znam kakve veze on ima sa Kosovom i Metohijom. Kosovo i Metohija je deo Srbije.
Slična retorika između Vučića i Rame sa prvog susreta može se pratiti narednih nekoliko godina i na društvenoj mreži Twitter.
Normalna Srbija mogla bi da bude moguća, samo ako stvarna Srbija shvati da je velika Albanija njena noćna mora, a ne naš projekat.
Napisao je Rama na Twitteru u oktobru 2014. Vučić je odmah odgovorio da su apsolutno u pravu oni koji govore da je velika Albanija noćna mora Srbije.
Ali to nije samo naša noćna mora, već i noćna mora Evrope.
Noćna mora čitavog čovečanstva, a mi ćemo učiniti sve što u našoj moći da je sprečimo.
Već u maju 2015. tokom svoje posete Tirani, Aleksandar Vučić je kao premijer Srbije izjavio da je uveren da su odnosi Srbije i Albanije veoma važni za Zapadni Balkan. Vučić je tada rekao da su iskreno razgovarali i kada se nisu složili. Edi Rama je u poslednjih 9 godina svog premijerskog mandata posvetio posebnu pažnju odnosima sa Srbijom. Beograd je jedan od glavnih gradova koji je najčešće posetio u regiji, Aleksandar Vučić je bio regionalni državnik sa kojim se najčešće sastajao. Rama je ovo zbližavanje sa srpskim zvaničnicima argumentovao kao mehanizam za održavanje mira.
Mi Albanci ne možemo da gradimo budućnost bez prelaska i brisanja istorijskih granica između nas i Evrope, između Albanije i Kosova i između Albanaca i Srba. Nemojmo vezivati noge za užad prošlosti,
rekao je albanski premijer tokom druge posete Beogradu u decembru 2014. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priznao je da je unapređenje odnosa između Albanije i Srbije posebno zasluga albanskog premijera.
Nisam ni ja odmagao tome. Ako ništa drugo.
Izjavio je Vučić u intervju za albansku televiziju ABC News u maju 2018. Saradnja između Edija Rami i Aleksandra Vučića učvršćena je posljednjih godina njihovom zajedničkom idejom u inicijativi Otvoreni Balkan o slobodnom protoku ljudi, robe, kapitala i usluga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Besmir Nenaj i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Boris Johnson poslao je pismo 22. maja djeci Ukrajine u kojem je naveo kako ni jedno dijete ne bi trebalo da proživljava njihovu sudbinu. Poručio im je da ostanu jaki u ovim, kako je rekao, najtežim trenucima. Prema podacima UNICEF-a, iz Ukrajine je izbjeglo oko 2 miliona djece. Građani koji su tokom rata u BiH bili djeca za Radio Slobodna Evropa prisjećaju se svojih iskustava izbjegličkih dana i rođendana koje nisu slavili. Slušamo Mirna Sabakiju.
Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini Samir Beharić je bio raseljeno lice. Kaže da se iz tog perioda najviše sjeća izbjegličkog doma u Zenici gdje su boravile izbjeglice iz Jajca. I danas se često sjeti ratnih sirena nakon čega su bježali u skloništa na sigurno. Ističe da zbog svog iskustva u ratu jako se suosjeća s djecom Ukrajini koja danas preživljavaju isto.
Zapravo svi oni koji odrastaju u vremenu rata, ja se iskreno nadam da to za djecu Ukrajine neće biti zapravo onako dugoročno odrastanje, jer evo svakim danom iščekujemo i priželjkujemo da agresija Rusije na Ukrajinu bude okončana i da ne traje onoliko koliko je trajala agresija na Bosnu i Hercegovinu. Itekako se nadam da će ti mladi ljudi odrasti u individu sa što manje ili bez ikakvih trauma.
Vanja Stokić, novinarka i aktivistica, kaže da je rat provela u Brčkom, gdje je i rođena. Priča da su joj sjećanja na rat vrlo živa. Dobro se sjeća da je mama odvodila u kupatilo koje je bilo svojevrsno sklonište od granata. Noću je slušala mamu koja plače dok je mislila da ona spava. Tatu je viđala jednom sedmično na nekoliko sati. Suosjeća se s djecom u Ukrajini, jer smatra da je rat ostavio traume na svu djecu u Bosni i Hercegovini. Važno je da taj užas prođe što prije i bude okončan. A nakon svega važno je da djeca budu mentalno dobro i da nastave živjeti neki ljepši život, istakla je ona. Branko Ćulibrk iz Prijedora imao je 6 godina kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini. Kaže da ima stvarna sjećanja na rat kada su ljudi pucali jedni na druge. U tom periodu najviše vremena je provodio s porodicom, te sa drugarima i drugaricama igrajući se društvenih igara koje su im bile dostupne. Dobro se sjeća svojih odlazaka u školu kada su pratili određene sigurne rute, kako bi izbjegli granatiranje.
Neki period koji se svi nadamo da će što prije proći, da će ta djeca što prije imati što ono normalne živote i normalno djetinjstvo u kojima će moći ono uživati bez brige da će možda biti bez brige da će biti ubijani.
Azra Birbić iz Kaknja kaže da se iz vremena rata najviše sjeća velikog broja izbjeglica i raseljenih lica iz cijele Bosne i Hercegovine koji su došli u njen grad. Mnoga djeca su dolazila iz svih krajeva Bosne i Hercegovine koji su ostali bez roditelja i drugih članova porodice. Nisu imali nikakve igračke osim onih koji bi povremeno dobijali od rodbine iz inostranstva. Sjeća se i gladite svojih mršavih roditelja koji su gladovali kako ona i njen brat ne bi oskudijevali.
Kad porastu, da se trude, da se bore za istinu i pravdu, jer mnogima od njih je prekinuto djetinjstvo naglo i odrasli su i tek će odrasti. Neki sigurno preko noć, kao što je na primjer moj brat, i to potpuno razumijem i upravo zbog toga samo trebaju biti jedni tu za druge solidarno i da se razumiju i onda i kada odrastu.
Prema podacima UNICEF-a do sada iz Ukrajine pobjeglo 2 miliona djece, od kojih je više od polovice stiglo u Poljsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirne Zbakija.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan poštovani slušaoci, ja sam Milorad Milojević, a u narednih pola sata slušamo priče o svemu onome što Bosnu i Hercegovinu približava standardima Evropske unije ili udaljava od njih. U nastavku između ostalog poslušajte. Tokom prošle godine u BiH se dogodilo više od 30.000 saobraćajnih nezgoda u kojima je smrtno stradalo 255 lica. Po prosjeku mnogo više osoba gine u BiH u saobraćajnim nesrećama nego u zemljama Evropske unije. Aladin Žunić iz Udruženja za bezbjednost saobraćaja.
Mi tražimo modus kako bi doprijeli da utječemo njihovu svijest da ta poruka bude malo dugotrajnija.
Na regionalnoj deponiji u Zenici žele da proizvode struju iz sunčeve svjetlosti i deponijskog plina. Direktor deponije Adnan Šabani.
Jedno malo postrojenje, znači neki cirka 66 kW, što će u samom ovom početku našem biti dovoljno za, hajde kažem, jednu trećinu ukupnih potreba naše potrošnje električne energije.
Posjetili smo i staro jevrejsko groblje u Sarajevu, koje je nakon Praškog najveći jevrejski sakralni kompleks u Evropi. Čuvar Šepko Korman za Radio Slobodna Evropa govorio je o zanimljivostima koje je doživio radeći tu dugi niz godina.
Pa bila iz Izraela jedna novinarka, ona nije mogla da vjeruje da sam ja muslimana da radim u jevrejskom groblju. Ja ljudi kažem, nijemo mi ovdje narod, nema ovdje problema.
Ni više od godinu dana od požara nije obnovljena zgrada u Zenici, poznata kao papirna. S obzirom na to da nadležne institucije nisu preduzele gotovo ništa, stanari najavljuju da će sami započeti radove na obnovi. Među njima je i stanarka Jasmina Orlić.
Jako Bog da startam sa radom, jer vidite nešto, meni je do augusta mjeseca ovdje rok da ja izađem. Majka sam samohrana, dvoje djece, majka je bolesna, ne veli mi čitav život da se povlači po tuđem.
Ostanite sa nama do kraja emisije.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Tokom prošle godine u Bosni i Hercegovini dogodilo se 30.238 saobraćajnih nezgoda u kojima je smrtno stradalo 255 lica. Po broju smrtno stradalih u saobraćaju 67 na milion stanovnika, Bosna i Hercegovina je daleko od prosjeka u Evropskoj uniji, gdje je 42 poginulih na milion stanovnika. Udruženje za promociju sigurnosti saobraćaja Svaki život je važan nastoji svojim kampanjama povećati stepen sigurnosti na putevima, a pozvano je i u Veliku Britaniju da prezentuje svoj rad i učestvuje u zajedničkoj kampanji. Priča Azre Bajrić.
Više od 30.000 saobraćajnih nesreća, 255 poginulih, skoro 10.000 povrijeđenih. Dijelom ove crne BH statistike je i Unsko-sanski kanton. Adnan Beganović, portparol uprave policije.
2093 saobraćajne nezgode, što je veliki broj. U 24 saobraćajne nezgode imali smo 27 poginulih lica. U 113 saobraćajnih nezgoda imali smo 136 lica sa teškim tjelesnim povredama, u 471 saobraćajnoj nezgodi 727 lica je zadobilo lakše tjelesne povrede i imali smo, znači, 1485 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom. U ovih prva četiri mjeseca 2022. godine već imamo zabilježeno, znači, 582 saobraćajne nezgode, nepropisna brzina je brzina neprilagođena uslovima na putevi su jedna od najčešćih uzroka, znači izazivanja saobraćaja nezgoda. Potom slijede saobraćaja nezgode nastale pod utjecajem alkohola i drugih opojnih sredstava, zatim nezgode koji su rezultat radnje vozilom u saobraćaju.
Brojke iz crne statistike želi umanjiti Udruženje za promociju sigurnosti saobraćaja Svaki život je važan. Brojnim aktivnostima uključilo se u obilježavanje UN-ove globalne sedmice za cestovnu sigurnost. Osnovni cilj kampanje bio je povećanje stepena cestovne sigurnosti sa fokusom na upravljanje brzinama kretanja motornih vozila. Prezentacije su organizirane u nekoliko srednjih škola u Unsko-sanskom kantonu, a akcenat je bio na edukaciji mladih koji će uskoro postati vozači. Azor Đukić, član udruženja.
Pa ta prezentacija predstavlja naš rad, odnosno videe koje smo pravili. Na ovoj prezentaciji najviše učenika mog uzrasta, jer najviše treba da osvijestimo mlade o saobraćaju. Ovo što mi radimo smatram da je dobro i da će uroditi plodom.
Prezentacija je organizirana i u Mašinsko-saobraćajnoj školi u Bihaću. Sanimir Jogić, nastavnik u ovoj školi.
Mladi ljudi koji ovo pokreću i koji rade, rade jedan izuzetno velik posao i zajednica kao što je naša trebala bi prepoznati i mora dati jedan određeni impuls da se ti ljudi podrže i da se napravi jedan određeni pomak.
Enis Hadžović, predstavnik Autokuće.
Ovdje smo da damo podršku prije svega našem udruženju koje radi jednu jako korisnu stvar, nažalost uvijek aktualno obzirom da evo na dnevnoj bazi imamo jako puno nesretnih slučajeva na našim cestama. Ono što je jako bitno jeste su danas tu generacije koje nam tek dolaze, budući vozači kojima posebno treba skrenuti pažnju na važnost poštivanja kulture saobraćaja, poštivanje saobraćajnih propisa koji su jako bitni, naravno zato su i tu da nas štite.
Udruženje za promociju sigurnosti saobraćaja je uradilo nekoliko dokumentarnih filmova sa potresnim svjedočenjima onih koji su izgubili bliske osobe u saobraćajnim nesrećama, a na razne načine od anketiranja do edukacije pokušavaju osnažiti svijest o važnosti poštivanja saobraćajnih propisa. Aladin Žunić, predsjednik udruženja.
Reakcije su kratkotrajne i mi tražimo modus kako bi doprijeli da utječemo njihovu svijest, da ta poruka bude malo dugotrajnija, da to nije samo taj trenutak kad oni pogledaju video potresnu priču, da oni izvuku pouku i da duže vrijeme razmišljaju.
Rad udruženja je prepoznala organizacija iz Velike Britanije koja realizira sličan program i pozvala je članove udruženja da ih u septembru posjete te da zajedno organiziraju jednu kampanju o značaju sigurnosti u saobraćaju. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Na vratima Evrope.
Na regionalnoj deponiji u Zenici žele da proizvode struju i sunčeve svjetlosti i deponijskog plina koji namjeravaju iskoristiti i za stvaranje toplotne energije. Iskorištavanje metana je daleko skuplji energetski projekat od instaliranja solarne elektrane. U upravi Zeničke deponije kažu da im je za to potrebno gotovo 1 000 000 maraka te da se radi o tehnologiji koja se primjenjuje u razvijenim evropskim državama. Priča Arnesa Grbešića.
Regionalna deponija Mošćanica nalazi se na osunčanoj strani i visini od blizu 750 metara iznad Zenice i zbog takvog položaja nastala je ideja o proizvodnji struje iz solarne energije. Krovne površine uprava privrednog društva želi da iskoristi za instaliranje fotonaponske ili sunčane elektrane. Direktor regionalne deponije Adnan Šabani.
Ovo je jedno malo postrojenje, znači neki cirka 66 kW, što će u samom ovom početku našem biti dovoljno za, hajde kažem, 1/3 ukupnih potreba naše potrošnje električne energije.
Između 40 i 50 hiljada maraka godišnje Zenička deponija izdvaja za plaćanje računa za struju. Vrijednost investicije koja bi trebalo da osigura 1/3 potrošene električne energije procijenjena je na oko 90 hiljada maraka.
Plan je da završimo u narednih 6 mjeseci, odnosno tenderska dokumentacija u toku pripreme, tako da će, ja mislim, u narednih mjesec dana biti raspisana. Evo, dok sve te, da kažem, faze prođu, mislim da bi trebalo imati, da kažemo, do oktobra, da bi to trebalo biti instalirano. I evo, imamo i neke informacije da bi trebalo tu imati subvencije, odnosno neka grant sredstva sa strane kantonalnog ministarstva za prostorno uređenje i okoliš. Tako da evo, ićemo i u tom pravcu, tako da ja se iskreno nadam da će biti suporta sa te strane.
Izgradnja solarne elektrane od 66 kW na Mošćanici je zapravo pilot projekat.
Ono za što pripremamo temelj, jel, u toj nekoj energetskoj neovisnosti jeste za neke buduće korake, odnosno buduće planove koje imamo, jeste izgradnja jednog, da kažem, postrojenja za preradu otpada, odnosno mehaničko-biološke sortirnice koja je puno veći potrošač električne energije, i mi pravimo preduslove da kada dođe do realizacije tog posla imamo, znači, taj energetski dio pripremljen, i ta nova hala i nova postrojenja i dalje potencijal za proširenje, jel, pogona, odnosno fotonaponskih ćelija za daljnje ulaganje.
Iskorištavanje sunčeve svjetlosti nije jedini energetski projekat koji želi realizovati uprava Zeničke deponije, gdje godišnje završi između 65 i 75 hiljada tona otpada iz 7 opština Zeničko-Dobojskog i Srednjobosanskog kantona.
I to su količine, jel, koje nam daju da krenemo u jednom drugom također energetskom projektu, a to je, znači, pretvaranje deponijskog plina u električnu energiju i toplotnu energiju. I tu očekujemo da bi trebali dobiti neki dodatni 150 kW, što bi značilo da zadovoljimo sve naše potrebe i da dobar dio ove električne energije prodajemo u mrežu. Veoma važno je napomenuti da proizvodnja ovakve vrste energije iz ovog bioplina je subvencionirana, mislim, čak 4 puta više nego iz ove solarne, odnosno fotonaponskih elektrana koje dolaze.
Pri kraju je izrada idejnog projekta u saradnji sa jednom firmom iz Švicarske. Direktor Zeničke deponije Adnan Šabani kaže da bi do kraja godine trebalo da bude poznata i finansijska konstrukcija.
A da početak, znači prva polovina naredne godine krenemo u realizaciju toga. To je veoma važno iz više razloga, ne samo, da kažem, ovog energetskog i financijskog, nego i ekološkog, gdje bi zaista ogromne količine statog plina metana koji ima ne bi išao u atmosferu, nego bi se spaljivao i dobivao bi električnu i toplotnu energiju. A taj plin je kolektovan i on je prikupljen sa tih postojećih kasteta i sa novih kasteta na kojima radimo deponovanje. U ovom momentu on se spaljuje i, da kažem, tim spaljivanjem mi nemamo nikakav benefit, jel, za firmu, tako da pokušat ćemo u narednom periodu, jel, da to iskoristimo i da to sagorijevanje bude proizvodnja električne i toplotne energije.
Prema riječima našeg sagovornika, radi se o savremenoj tehnologiji koja se koristi na deponijama u Švicarskoj i Austriji.
Izgradnjom tog postrojenja za prenos deponijskog plina, solarnih ovih fotonaponskih ćelija i dodatnim kapacitetima, ono što planiramo investirati u dodatne kapacitete za prerade deponijskih i prečišćavanje deponijskih voda, po njihovim informacijama ovo je bila najsavremenija i najkompletnija, jel, tehnološki deponija uređena u Bosni i Hercegovini, a samim tim sigurno i u ovom dijelu Europe, gdje, kao što po svim zakonskim propisima, mogla bi biti ista i u samoj Švicarskoj.
Postrojenje za iskorištavanje deponijskog plina prema procjenama stoji oko 850 hiljada maraka, a približno toliko novca u privrednom društvu Mošćanica namjeravaju da investiraju u dodatne kapacitete za prečišćavanje otpadnih voda. Još jednom direktor regionalne deponije u Zenici, Adnan Šabani.
U ovom momentu, znači, neki proračun pored postojećih obaveza koje imamo i kreditnih, mi smo sigurno bili sposobni da negdje 70% ovih investicija, da kažem, financiramo sami, ali očekujemo tu pomoć i sa kantonalnog i sa federalnog, a naravno i sa gradskog nivoa, jer smo mi gradska firma.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Brčkom je održana radionica za mlade, na kojoj je razgovarano o programima podrške preduzetništvu. Ova aktivnost dio je UNDP-ovog projekta Makers, koji se u BiH sprovodi s ciljem poboljšanja socijalne kohezije u partnerskim gradovima i opštinama, te jačanju mladih lidera u preduzetništvu. Zoran Matkić.
Kroz UNDP-ov projekat Makers nastoji se poboljšati socijalna kohezija u partnerskim općinama i gradovima, podržati i osnažiti općinske i gradske mehanizme javnog sudjelovanja, ojačati aktivizam i mlade lidere u njihovim zajednicama i šire. Značaj ovog projekta prepoznala je i lokalna vlast u Brčkom. Predstavnici Centra za izvrsnost u poduzetništvu Sarajevo su uposlenicima nekoliko brčanskih vladinih odjela institucija prezentirali iskustva dobre prakse. Dženan Trbić, menadžer Sarajevskog centra za izvrsnost u poduzetništvu.
Imali smo veoma zanimljivu diskusiju sa predstavnicima distrikta, službe za zapošljavanje. Mnogo je tu bilo aktera koji su stvarno aktivni i žele zapravo unaprijediti način kako rade, a dobar način za to je razmjenjivanje primjera dobre prakse.
Trbić naglašava da je najteži period poslovanja novih poduzetnika prva godina rada.
Ono što nedostaje ovdje, što su i barem iskazali lokalni akteri, je ta neka mentorska i svaka druga podrška nakon što mladi izađu na tržište. Poznato je to praktično, ekonomska struka to veoma dobro dokumentuje, da je najranjiviji period u radu nekog preduzeća prva godina. Kada se tek izlazi na tržište, nalaze prvi klijenti i pružiti podršku u tom osjetljivom periodu zaista može značiti razliku između preživljavanja tog biznisa na tržištu ili, nažalost, gašenja, što se također dešava.
Edukatori centra su upoznali sudionike skupa u Brčkom s poduzetničkim vještinama koje će ohrabriti mlade i potaknuti njihovu poduzetničku inicijativu. Teja Ružić, savjetnica gradonačelnika Brčkog distrikta.
Evo, danas smo doveli njih ovdje, predstavnike općine Centar Sarajevo, da predstavi primjer dobre prakse. Oni imaju u Sarajevu Centar za izvrsnost u poduzetništvu koji izuzetno posluje, a evo i mi smo na nekakvom, ajmo reći, tragu da poduzetništvo zaživi u Brčkom distriktu, obzirom da imamo i program samozapošljavanja u privredi i poljoprivredi, tako da smatramo da ovo je jedna danas idealna prilika da mladi nauče od trenera iz Sarajeva nešto više o poduzetništvu i kako biti uspješan poduzetnik.
Predsjednik Savjeta mladih Brčkog distrikta Harun Šabanović kaže da je ova radionica itekako bitna za mlade ljude u Brčkom distriktu koji sebe vide u vodama poduzetništva.
To je jedna od naših aktivnosti iz akcionog plana proisteklog iz susreta mladih koji smo mi uputili ka vladi i drago nam je vidjeti da se radi aktivno na tom planu kako bi ojačali mlade ljude i njihov položaj u Brčkom distriktu.
Teja Ružić kaže da je UNDP-ov projekat Makers potaknuo i neke nove ideje u Brčkom distriktu.
Da krenemo u smjeru toga da izradimo i mi jedan centar za poduzetništvo, odnosno jedan hub za mlade poduzetnike, jer znamo da u Brčkom ima jako puno mladih poduzetnika i sigurna sam da bi možda na taj način privukli još i više mladih da ostanu u Brčkom distriktu.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Grad Trebinje već duži niz godina koristi razne fondove i sredstva Europske unije kako bi poboljšali standard života svojih građana. Možda je najznačajniji projekat kroz IPA fondove kulturno nasljeđe na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore, gdje su ponovo na Trebišnici zaživjele nekadašnje barke. Nebojša Kolak.
Znači, dosta radite na konto projekata sa Europskom unijom. Koliko ste od prilike do sada sproveli projekata gdje financije dolaze iz Europske unije?
Što se tiče projekata Europske unije, veliki broj projekata u ovom momentu važnih za grad implementiramo, koje za Bosnu i Hercegovinu provodi razvojni program Ujedinjenih nacija, UNDP, tako da mi konkretno s njima realizujemo, a sredstva potiču, na primjer, evo pomenut ću jedan projekat upravljanja javnom imovinom, People's, sredstva su obezbijedili prvenstveno vlada Švedske, vlada Švajcarske i vlada Češke. Drugi projekat MEG, gdje su sredstva obezbijeđena većim dijelom vlade Švajcarske, također preko UNDP-a Bosne i Hercegovine, grad Trebinje provodi jedan od partner lokalnih zajednica. Pored tih projekata koje sam pomenula, za koje mi u ovom momentu ne znamo njihovu novčanu vrijednost, da tako kažem, ali svakako kao gradska administracija smo se odlučili da apliciramo, jer očekujemo velike koristi i unapređenje u funkcionisanju same naše administracije, tako da benefiti će biti višestruki, ali u ovom momentu ja ne mogu da ih izrazim u novčanoj vrijednosti, jer je takvo prosto pravilo donatora. Što se tiče druge vrste projekata koje smo aplicirali prema IPA fondovima, u ovom trenutku realizujemo dva projekta. To je jedan projekat po IPA programu Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, gdje imamo partnere iz Herceg Novog, opštine Konavle, Ravno, Trebinje i jedna nevladina organizacija ovdje iz Trebinja. Taj projekat se zove Flood and Fire i tu nam je budžet za grad Trebinje oko 369.000 evra i prije svega usmjeren je na efikasniju zaštitu od poplava i požara kroz bolju tehničku opremljenost, bolju i efikasniju saradnju svih partnera u prekograničnom području, bolju obučenost i spremnost ljudi koji se bave ovom oblašću da reaguju u tim kriznim situacijama.
kada govorimo o benefitima iz svih ovih projekata, da kažemo, obični ljudi će uvijek razmišljati o onom finansijskom dijelu. Mislim da je u potpunosti nešto drugo iz svega toga benefit, pogotovo kad spominjete određenu opremu koja se dobija kroz projekte.
Svakako, dobro ste primijetili. Mi imamo, znači, taj benefit koji možemo izraziti u finansijskom smislu i uvijek imamo određenu vrijednost projekta i tačno znamo koji dio tih sredstava će se koristiti za nabavku opreme. Svaki od ovih projekata ima i komponentu koja utiče na podizanje svijesti naših građana, na obrazovanje institucije, podizanje nivoa kapaciteta institucija koje se bave tom nekom određenom konkretnom oblašću. A najveći benefit iz ovih projekata, konkretno iz IPA programa, jeste ta prekogranična saradnja i ti kontakti koji se ostvaruju između nadležnih službi. Konkretno u ovom jednom projektu koji radimo, koji utiče na zaštitu od poplava i požara, vrlo su bitni ti kontakti i taj usaglašeni način djelovanja u slučaju tih kriznih situacija, jer ne trebam reći da požar ne poznaje granice, jel tako? Tako da je ta komponenta u suštini najznačajnija. Naravno, pored toga što će naše vatrogasne i spasilačke jedinice dobiti i biti opremljene najmodernijom opremom i na takav način podići kvalitet svoga rada. Ipak je najbitnija ta komponenta koja se ovdje pojavljuje u ovim projektima, ta saradnja i to stvaranje međusobnih kontakata i poznanstava.
Iz Rminja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Pokušavam da odgonetnem kakav to mir živimo.
Znamo li kuda smo pošli, šta očekujemo i tražimo li...
Čini se međutim da je život postao nikada skuplji.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem svake sedmice pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme. Šta kažemo mi, šta stručnjaci, a šta vi?
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi mandal penđer.
Gorske oči, opsu, glumitora.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo, aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa...
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Ok.
Da dočekam da se vi udate pa da...
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sunce i omor. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
Ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Staro jevrejsko groblje u Sarajevu je nakon Praškog najveći jevrejski sakralni kompleks u Europi. Nacionalni je spomenik Bosne i Hercegovine i nalazi se na listi zaštićene svjetske baštine UNESCO-a. Posjetili smo čuvara ovog groblja, Šefku Kormana, koji za Radio Slobodna Evropa govori o životu na groblju i zanimljivostima koje je doživio radeći tu dugi niz godina, zabilježila Šejla Ibrahimović.
Šefko Korman s porodicom živi u kapeli na jevrejskom groblju. 17 godina se brine o spomenicima starim 4 vijeka.
Kad sam tek došao ovdje, mislili su mnogi da sam jevrejski neki vjerski službenik. Tako da je trebalo jednu godinu dana da saznaju da nisam jevrej, da sam musliman. Pa bila iz Izraela jedna novinarka, ona nije mogla da vjeruje da sam ja musliman, a da radim u jevrejskom groblju. Ja uvijek kažem, nemamo mi ovdje, narod nema ovdje problema. A to što političari imaju, to je njihova stvar, mi nemamo.
Na obroncima iznad centra Sarajeva nalazi se više od 3.500 spomenika. Ne zna se koliko je sahranjenih Jevreja koji su u Bosnu i Hercegovinu u 16. vijeku došli iz Španije. Spomenici na Sarajevskom jevrijskom groblju su jedini na svijetu koji liče na srednjevjekovne bosanske stećke. Tokom opsade Sarajeva jevrijsko groblje je bilo na prvoj liniji, preživjelo je oštećeno i minirano.
Tu su bili u kapeli. Naši odavde ovamo su bili ovi Srbi, bili su jako blizu. Tranšeja išla ispred kapije i ovamo i ulazila je u kapelu. I ta kapija se nagela kasnije zbog te tranšeje slijeganja, nagela se, onda su došli, Njemci su tu donirali pare i onda se kapija ispravila. Vratili su kapiju, napravili je ponovo, a već je bila gotovo da padne.
Šefko kaže da je tokom rada na jevrijskom groblju imao susrete sa brojnim poznatim ličnostima. Dolazili su tu Angelina Jolie, Robert De Niro, Penelope Cruz, Ljubiša Samardžić. Snimali su se filmovi i serije. Dočekao je i ispratio brojne TV ekipe, a i turiste koji su prije pandemije koronavirusa posjećivali jevrijsko groblje u velikom broju.
I meni ne smije to uopće što radim na ovakvom groblju. Meni je to ponos da sam ovdje. Da me ljudi cijene i poštuju zbog toga što sam tu i da do sad za ovih 17 godina nisam nikad imao ni jedan skandal da sam nešto pogriješio na svom poslu, tako da nadam se da ni ovi ostali 5 godina koliko još ima do penzije neću pogriješiti.
Jevrijsko groblje je 2004. godine proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, a od 2016. se nalazi na privremenoj listi UNESCO-a. U jevrijskoj zajednici Bosne i Hercegovine kažu da je potreban značajan novac za restauraciju groblja, nakon čega bi mogli izraditi projekat nominacije za stalnu listu zaštićene svjetske baštine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Ni više od godinu dana od požara nije obnovljena zgrada u Zenici poznata kao papirna, čiji stanari već mjesecima plaćaju unajmljene stanove. Ova zgrada ima status nacionalnog spomenika i trebala bi uživati posebnu zaštitu države. Šteta od požara procijenjena je na više od 100.000 evra, a s obzirom na to da nadležne institucije nisu preduzele gotovo ništa, stanari najavljuju da će sami započeti radove. Marija Augustinović.
13 mjeseci nakon što joj je u požaru uništen stan, Jasmina Orlić iz Zenice u Srednjoj Bosni započinje radove na sanaciji. Do aprila prošle godine s porodicom je stanovala u zgradi poznatoj kao papirna, koja ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Zajedno s 10 stanara morala je iseliti jer je požar uništio krov zgrade. Nakon niza bezuspješnih obraćanja nadležnim institucijama vlasti da započnu sanaciju, Jasmina kaže da više ne može čekati.
Od grada jedinu pomoć smo dobili, to je znači preko 1000 maraka. Tu sam ja u blizini zgrade, našla sam stan da budem što bliže. Jako Bog da startam sa radom. Jer vidite nešto, meni je do augusta mjeseca ovdje rok da ja izađem. Majka sam samohrana, dvoje djece, majka je bolesna. Ne veli mi čitav život da se povlačim po tuđem, što kaže. O svojim trošku kredit digni radi na ovakvom vremenu. Jednostavno mora.
Nakon požara u zgradi je ostalo oko 40 stanara koji su uspjeli sačuvati stanove. Jedan od njih je Ismet Talić.
Znači nije rađeno ništa sem toga što su prije par mjeseci ti oštećeni stanari već vidjeli da se uništavaju stanovi ispod njih. Sve što padne kiše na tavan, ona prolazi u niži stratovi i uništava te stanove. I onda su oni odlučili da nabaci najlon, da zaštite bar te donje stanove.
Graditeljska cjelina nekadašnje fabrike papira u Zenici proglašena je nacionalnim spomenikom 2012. godine odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Prema postojećim propisima izdavanje odobrenja za rekonstrukciju i sanaciju nacionalnih spomenika u nadležnosti je resornih entitetskih ministarstava. Iz Ministarstva prostornog uređenja Federacije BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa, dok iz Entitetskog zavoda za zaštitu spomenika u saopćenju pak navode da nisu nadležni za obnovu.
Vlasnici ili korisnici objekta mogu se prijaviti na javne pozive za transfer za obnovu i zaštitu kulturnog i graditeljskog nasljeđa kod Federalnog ministarstva kulture i sporta i Federalnog ministarstva prostornog uređenja kako bi osigurali sredstva za sanaciju štete. Zavod za zaštitu spomenika nema zakonska ovlaštenja vršiti radove na obnovi nacionalnog spomenika, nego samo može vršiti stručni nadzor nad radovima koje mogu obavljati ovlaštene firme.
Vlasnik zgrade papirna je rudnik mrkog uglja u Zenici. Direktor Edin Mujičić kaže za Radio Slobodna Evropa da zbog poreskih dugovanja rudnik ne može aplicirati na poziv federalnih institucija za obnovu nacionalnih spomenika.
Budući da je rudnik onaj u problemima financijskim već duže vremena, onaj, bukvalno smo na rubu opstanka, nismo mogli obezbijeti adekvatna sredstva.
Arheolog Enver Imamović ocjenjuje da je zgrada papirna u Zenici dobar pokazatelj odnosa nadležnih institucija prema kulturnom blagu.
Stanari koji unutra ustanuju, čekajući se ne mogu čekati, jer tako kao požar je zgrada ostala bez krova i on se sada sami počeli to da saniraju. I ja tako jedan po jedan spomenik nestaje, nažalost, pred našim očima u današnje vrijeme.
Bosna i Hercegovina ima više od 900 nacionalnih spomenika. Zbog nezakonite izgradnje i neadekvatne zaštite, više od 85 ih se nalazi na listi ugroženih dobara. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
I bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org za više aktuelnosti i zanimljivih sadržaja iz Bosne i Hercegovine i regije. Podcaste zaviri ispod površine Glasom mladih i Između redova. Osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Milorad Milojević.